Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro
Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje u kojoj se bavimo Ukrajinom. Lideri Nemačke, Francuske i Ukrajine, Angela Merkel, François Hollande i Petro Porošenko, sastali su se juče u Berlinu da bi razgovarali o mogućnostima za mirno okončavanje ukrajinske krize. Posle sastanka, kancelarka Merkel je izjavila da nesuglasice između Zapada i Rusije o ukrajinskoj krizi moraju bez odlaganja da budu rešene i da sporazum iz Minska o prekidu vatre ne sme da se dovede u pitanje. S tim u vezi je posebno naglasila da je neophodno što pre da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. U studiju je spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar politike Slobodan Samardžija. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, na ovom razgovoru o krizi u Ukrajini upadljivo nedostaje četvrti član četvorke koja je u februaru ove godine utanačila pomenuti kijevski sporazum, dakle ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako je došlo do toga da tog nesumnjivo važnog člana četvorke nije bilo i pa Merkelova izjavljuje da što pre treba sa njim da se sastane? Zašto nisu mogli svi juče da budu zajedno u Berlinu?
Pa to je pitanje koje će tek, da tako kažem, da bude razjašnjeno zašto nije bio Putin tu, ali je ono što je interesantno u celoj toj priči, to je da Ukrajinci sve više, da tako kažem, popreko gledaju na zapadne saveznike, u smislu da smatraju da oni u stvari popuštaju Rusiji. I da i očigledno je taj sastanak bio smišljen u tom smislu da Merkelova i Holland utiču na Porošenka bez dodatnog uticaja od strane Putina, znači da mu na neki način stave do znanja da oni u stvari isto tako misle da bi Porošenko morao da pristane na ove sadašnje situacije, da podlegne pod određenim pritiscima i pristane na uslove koji se traže od njega. To je pre svega davanje šire autonomije u Donbasu, odnosno Donjecku i u Lugansku, tim ocepljenim, da tako kažem, pobunjenim delovima zemlje. Ono što je interesantno je, 14. jula, na dan kada je Francuska slavila svoj dan državnosti, zamjenica predsjedavajućeg Ukrajinske skupštine Oksana Siroid je dobila poziv od Merkelove i Holanda isto tako, u kome oni traže da Ukrajinska skupština što pre donese taj zakon. I ona se žena iznenadila, ona je pre svega spada u onu grupu ljudi koji su potpuno naklonjeni zapadnoj varijanti, ali čak je i ona bila zapaljena i rekla je, čekajte, kakav je to pritisak, šta se vi mešate na taj način u našu unutrašnju, terate naš parlament da donosimo zakone o kojima mi tek treba da raspravljamo. I znači tu je došlo do nekog nesporazuma i verovatno je zbog toga i došlo do ovog sastanka sa Porošenkom. Osim toga ona je rekla, čekajte, nisam ja adresa na koju vi treba da se obratite, Porošenko je ta adresa. I zbog toga je verovatno i došlo do takvog, te vrste sastanka, znači bez Putina, da bi se izvršio dodatni pritisak, da bi Porošenko video da čak i bez Putina mora da...
Dakle, juče nije bilo Putina u Berlinu na razgovorima u Ukrajini, ali zato bi Poljska da uđe u igru prema onome što smo mogli da vidimo u štampi. Predsjednik Poljske Andrzej Duda izjavio je da će krajem sedmice u posjeti Berlinu tražiti od nemačke kancelarke Merkel da u pregovore o rešavanju sukoba u Ukrajini uključi Poljsku, zatim sve ostale susede Ukrajine i Sjedinjene Američke Države. Otkud ova inicijativa Poljske?
Ta inicijativa je isto tako potekla još pre izvestog vremena. To je prvi istakao Radoslav Sikorski, bivši šef diplomatije Poljske. Naime, njegova logika je sledeća. Zašto bi zemlje koje nemaju graničnu liniju sa Ukrajinom, znači Francuska i Nemačka, raspravljaju o nečemu o čemu bi u stvari trebalo da raspravljaju i zemlje koje su direktno na granici sa Ukrajinom, jer ono što se dešava...
Ali Amerika nema granicu sa Ukrajinom.
Ne, to je posebna priča. Jer na kraju krajeva Ukrajinska, ono što se dešava u Ukrajini definitivno će da utiče i na Poljsku, mislim, bez obzira da li se dešavalo dobro ili loše, sasvim svejedno, jednostavno to su susedi, kao što se i kod nas to dešava na Balkanu i u susednim zemljama. Prema tome, to je to. A što se tiče Amerikanaca, Putin je naravno odmah oštro reagovao na tu ideju, rekao da to ne dolazi u obzir, iz prostog razloga što mu je jasno da bi to omogućilo veći uticaj Amerikanaca, a pogotovo je protiv direktnog uplitanja Amerikanaca u celu tu priču, tako da je misli da od toga neće biti neke velike priče, tako da verujem pre da će da se završi na ovoj trojici koja je sada aktuelna, odnosno četvorci.
Juče je bio i dan državnosti Ukrajine, obeležena 24. godišnjica od sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza, predsjednik Porošenko, bila je parada, predsjednik Porošenko je održao govor, jedan onako tipičan, prigodan patriotski govor u kojem je nagovestio da će poslati dodatne trupe u istočne delove Ukrajine. Zatim je govorio o tome da Rusija na granici sa Ukrajinom gomila ogroman vojni potencijal, a da bi, što će reći, da nagoveštava da bi Rusija mogla direktno da se umeša u sukob i vojno interveniše, da bi u tom istom govoru zatim govorio da je, prema njegovom mišljenju, Rusija oprezna prema mogućnosti otvorene invazije i da umjesto toga, kako kaže, Moskva razvija drugu strategiju, a to je da se razdor širom Ukrajine i kvari Ukrajini odnose sa zapadnim saveznicima. Otkud ta suprotnost, ili je to možda nagoveštaj da on smatra da će ova ukrajinska kriza da potraje?
Pa ja bih pre rekao da on smatra da će ukrajinska kriza da potraje, ali ono što je važno u celoj toj priči, to je da Rusija ne verujem da će direktno vojno da se umeša u taj rat dole iz prostog razloga što to njoj ne odgovara, jer to bi otvorilo vrata Amerikancima da oni krenu nešto otvorenije da pomažu Ukrajinu, ne samo da pomažu nego i da se direktno upliću, jer kako je nedavno izjavio jedan američki politikolog, profesor na univerzitetu, na jednom predavanju, Americi je u ovom trenutku neophodan jedan dobar rat. Mislim, pod tim dobro, on je naravno podrazumevao ono kao dobri ratovi, mislim, mi se borimo za dobro. Da. Jer on je vrlo jasno i vrlo otvoreno rekao.
Možda dobro u smislu za ekonomiju dobro?
Da, upravo to. On je upravo tako, on je vrlo otvoreno to rekao. Znači, nije ništa skrivao. On je rekao, znate šta, naša ratna vojna industrija, odnosno zemlja, može da se izvuče iz sadašnje krize praktično, jedino ako se vojna industrija angažuje, jer tako je bilo i u vreme Drugog svjetskog rata kad su bili pred krizom i tako je bilo u svakoj situaciji, zbog toga oni vode te lokalne ratove, da tako kažem, ne bili na taj način održali ekonomiju u rastućem stanju.
Da li možda u tom smislu i poruka koju je američki predsjednik Barack Obama povodom, rekli smo, ove 24. godišnjice nezavisnosti uputio u Ukrajini, da je on uobičajeno da će dalje podržavati Ukrajinu i tako dalje, tome slično, ali ima jedna rečenica koju citiraju agencije koja glasi baš ovako, da će Amerika zaštititi pravo ukrajinskog naroda da slobodno bira svoj put napred. Da li je to možda hrabrenje Ukrajinaca da ne odustanu ili možda čak nagoveštaj otvorenog američkog vojnog uplitanja u sukobu u istočnoj Ukrajini?
Ja bih pre rekao da je to jedna fraza koja se koristi vrlo često i kad god nema čovjek šta konkretno da kaže, odnosno šta konkretno da ponudi, onda se on uhvati za to, mi ćemo vama pomoći i vi budete ovakvi, da budete onakvi. Jednostavno, Amerika nema odgovor na ovo što se trenutno dešava u Ukrajini iz prostog razloga što njen uticaj u Evropi, zapadnoj Evropi, više nije onakav kakav je bio i Amerika, ukoliko bi krenula u tako nešto, sumnjam da bi dobila otvoreno carte blanche od Nemačke, od Britanije i od Francuske, pogotovo iz prostog razloga što jednostavno sve se to dešava na evropskom terenu, a na evropskom terenu su se uvijek dešavali najžešći sukobi i nikome danas nije potreban neki treći veliki svjetski rat.
Ili veliki evropski rat.
Ili veliki evropski, u stvari, praktičan rat. Tako da mislim da je to više jedna fraza koju je izjavio Obama nego što je to zaista nešto što Amerika može da uradi. Amerika naravno može da isporučuje kao i do sada oružje Porošenku i da na taj način pomaže i na neke druge, recimo, obaveštajne načine, ali jednostavno situacija je takva da Ukrajina mora sama da razreši to pitanje. Neće to pitanje razrešavati ni Vašington ni Moskva, jednostavno Ukrajina mora da tim svojim oblastima da određenu vrstu autonomije, da ne kažem samouprave, jer u protivnom slučaju to bi otvorilo pitanja po celoj Evropi. Ukoliko bi se taj deo odcepio na neki način i zatražio nezavisnost, to bi, na kraju krajeva imamo to i u našoj zemlji sa Kosovom, tako da znamo kako to izgleda. E, a to je već nešto što niko ne sme sebi
da dozvoli. I za sam kraj, ako možemo kratko, gde se Ukrajina nalazi danas? Evo, obeležila je četvrt veka od nezavisnosti, dok je bila u Sovjetskom savezu, bila je jedna od najbogatijih republika. Sada nema dovoljno energenata za zimu, ekonomija je praktično u kolapsu ili pred kolapsom, na istoku zemlje je enigma kako će se rešiti. Koji je rezultat 24-godišnje nezavisnosti?
Rezultat 24-godišnje nezavisnosti bi mogao da bude bolji da nije Porošenko uradio to što je uradio, odnosno na taj način nastupio u tom celom sistemu davanja autonomija i vođenja zemlje u principu. Jer da se razume, njime, njegovom vladavinom niko u Ukrajini nije zadovoljan, ni Ukrajinci, ni ovi proruski pobunjenici. Prema tome, misli da je Porošenko tu debelo, da tako kaže, pokvario stvar, jer da se razumemo, Ukrajina je zemlja koja ima 46 miliona stanovnika, nalazi se u idealnom delu Evrope i odatle može svašta da se raširi nadalje. Porošenko očigledno nije lider koji bi mogao te stvari da smiri i nije lider koji može da vodi tako veliku zemlju.
Hvala, bio je ovo Slobodan Samardžija, dugogodišnji novinar politike, spoljnopolitički komentator.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 52 i po minuta. U studiju je moja koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije. Snežana, sport jeste zanimljiv, ali nije na naslovnim stranama današnjih novina. Ima važnijih stvari.
Pa ima, evo, na primjer, Večernje novosti, jedan vrlo interesantan tekst. Njihovi novinari su istraživali, a i lično mene je to ovako kopkalo, zbog čega talas izbjeglica upravo ide baš kroz našu zemlju. Kaže, u Beograd juče stiglo 40 autobusa sa migrantima.
Ima odgovora zašto kroz Srbiju?
Ima, u jednoj rečenici, zbog čvrstih granica, brutalne kontrole i propisa, neće kroz Bugarsku i Rumuniju. Ne mogu da budu vraćeni u Makedoniju i Grčku, Hrvatska ih kao azil ne zanima. Dakle, u Srbiji se...
A kroz Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu ne pomenju se varijanta.
Pa kažu da je najsigurnije, najjeftinije i najbezbednije kroz Srbiju. To bi ukratko ovako bio neki odgovor. Mene, kažem, zanimalo i evo dobila sam iz ovog teksta, pa ga preporučujem. A kada je reč o sportskim temama, naravno na svim naslovnim
stranama. Kadrovska problematika.
Pa može to da bude i kadrovska, ali ta kadrovska će povući za sobom i neku organizacionu kasnije i financijsku i već ono kompletnu tu neku strukturu i kažu da se zaista jedna era u košarkaškom klubu Partizan završava. Žurnal, sportski žurnal Predrag Danilović, naravno, govorimo o tome, predsjednik košarkaškog kluba Partizan, kažu, povukao iznuđeni potez, podneo ostavku, nikada ne mogu da odem iz Partizana. Vujošević ne odlazi, on je rekao da nije moralno da sada podnese ostavku, inače neki članovi upravnog odbora su tražili njegovu ostavku Vujoševića, ali upravni odbor niti skupština ne mogu da smene. Naravno, to o tome ko će biti novi trener odlučivaće novi upravni odbor, a ko će biti novi predsjednik Partizana u ovom trenutku se i ne naslučuje. Naravno,
i ne naslučuje se kako će da vrati dug od 5 miliona evra.
Dug je veliki, a osim duga naravno treba živeti. Vremena su veoma teška, prethodnih 15 godina Partizan je bio praktično jedini naš kvalitetni košarkaški klub. Naravno da su javna preduzeća bila vrlo zainteresovana da sponzorišu košarkaše Partizana, međutim zadnjih par godina pojavila se Crvena zvezda i kada se to podeli u ovoj situaciji...
Da, to ima veze sa politikom. Mnogi tvrde da je tada Partizan bio državni klub, kao što mnogi sada za Zvezdu tvrde da je državni klub.
Dobro, jeste rekao i juče na konferenciji za novinare, možda mu se omaklo Danilović, on je rekao da je Partizan državni klub, a to je izgovorio u kontekstu njegove priče o tome da se baš u zadnje vreme nije slagao sa javnim istupima trenera Partizana Duška Vujoševića, koji je veoma često neprijatno u javnosti umeo da govori o premijeru, o vladi i tako dalje. I on je upravo i rekao, mi smo to juče i sinoć imali na programu, baš da je Partizan državni klub. Ali ne u pravom smislu reči državni klub kao što je to nekada bilo, vojni klub ili policijski ili tako dalje, već upravo u kontekstu onoga o čemu sam govorila, da je država pomagala Partizanu i pomaže i danas, ne samo košarkaškom klubu Partizan, nego koliko ja znam svim kvalitetnim klubovima i u Beogradu i lokalne zajednice po celoj Srbiji, prosto i u smislu tih te neke finansijske pomoći, u smislu obezbeđivanja da javna preduzeća sponzorišu klubove i tako dalje, ali je problem u tome izgleda što je para sve manje, a kvalitetnih sportskih klubova, kvalitetnih sportista sve više. Košarka je izuzetno, kao i fudbal, skupa igračka, tako da verovatno mnogi sponzori su se i opredelili u oči olimpijskih igara možda da sponzorišu kajakaše ili atletičare ili Milicu Mandić. Tako da,
a kako to tumačiš da, recimo, sad govorimo košarka, fudbal, mnogi govore da treba da se obavi privatizacija u fudbalu, konkretno se misli na dva najveća kluba, Zvezdu i Partizan, a za košarku se ne pominje privatizacija, barem ja nisam imao prilike da čujem.
Pa to je ovako najzvučnije kada se kaže privatizacija fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda. I tekako ozbiljno svi naši klubovi razmišljaju o tome, i kada bi ih pitali, 99,9% njih bi reklo da, mi ćemo ovog trenutka da se privatizujemo, ali naravno opet je problem ko će da ih kupi. Prosto naše klubove nema ko da kupi. I to je odgovor. Inače bi se privatizovali, nije to apsolutno nikakav problem da se uradi taj proces, godinama se istraživalo, na kraju možemo da kažemo da se došlo do otprilike nekih modela koji bi bili...
A imamo mi privatne klubove, mislim, privatizovane, dakle Čukarički, ja mislim, koje...
Pa imamo, nisu to u pravom smislu reči privatizacije, ali imamo klubova koji fino funkcionišu. Imamo i kajakaški klub Zorka i Šapca.
Koji je privatan.
Koji je potpuno privatan, pa je, recimo, sportski direktor Kajakaškog saveza i ujedno savezni trener i sponzor i trener
i vlasnik. Pa eto, možda je to recept. Možda bi to
pa
trebalo
da,
pogledati kako funkcioniše.
Ima veoma malo u Srbiji.
To je ipak malo specijalan slučaj. Hvala, bila je ovo Snežana Pantović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu, 20 do 10. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.